Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda polisiýa Adatlyk radiosynyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allasowy tutuk etdi. Jurnalistin ýakynlarynyň sözlerine görä, polisiýa Allasowy Dasowd vilayatynyň Könürgün şäherindäki üýünden alyp gidipdir. Tutuk edilmezinden bir näçe gün öň Allasowyň ýerli polisiýa idarasyna çağırylandygy, ol ýerde urlandygy we gynamalara tezwar edilendigi barada azatlygy belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edendigini azatlygy anyklamak başartmady. Allasow Adatlyk radiosy bilen 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi. Sol ýyl ol we onuň ejesi nas saklamakda aýyplanyp tutuk edilipdiler. 34 ýaşly Allasowyň tutuk edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda azatlygy ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä birnäçe polisiýa işgäri gündi sagat 4-lerde öňki jurnalistiň Könürgünçdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen ony çykaryp ulagyň içine salyp ekdiýär. Sondan bäri Allasowyň bağlı barada maglumat ýok. Mundan birnäçe gün öň Allasowyň Könürgünçiň polisiýa idarasyna çağırylyp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty, şeýle de onuň gynamalar bilen soragy çağırylmagynyň mümkin sebäplerini tasdiklädip bilmedi. Hudaýberdi Allasow 2016-njy ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantäç Arazmýadowa hamala nasiristlerini saklandygy barady galp aýplamalar bilen tutuk edildiler. Allasowyň tutuk edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Dasowdyň kanun goryjy darlarynda onuň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat Adatlyň çeşmeleri Hudaýberdiýniň we Gurbantäçiň Könürgünçiň polisiýa idarasynda gazaplylyk bilen urlandygyny we sol taýda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. Azatlykda jurnalistin we onuň ejesiniň işini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Dasowd vilayat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. MHM işgärleri Allasowdan we Arazmýadowadan başga da jurnalistin aýaly ejesi we iki tany ýaş sagatyny hem soragy çagyrdylar. Dasary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagy netijesinde Allasow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fevralynda azatlygy çykdylar. Emma Sut olary serti ýagdaýda 3 ýyl tutuklugy hukm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nasiristlerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi güdüňinde tutulmadyk bolsa-da, bular ýaly hukm çykaryldy. Tutuklukdan çykandan soň Allasow türkmen häkimetleri tarapyndan dowam edýän basyşlar sebäpli Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 ay dowam eden tutukluk we güdük daranyş sebäpli Allasowyň we Arazmýadowanyň sağlyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun goryjy edarlaryň basyşlary ýatmady. Allasowlaryň Könürgünçdäki öýüne polisiýa we MHM işgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da Adatlyk Dasowd barada islendik bir maglumat çap etdi. Olary hem basyş güýçlendi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Zenanlara garşy maşgalat ýetimine halkara derejesinde üns bar hartýar. Her ýurtda aýallaryň erkekler bilen deň hukuklylygynyň kanunda kepil geçilmegine garamazdan deňsizlik dowam edýär. Соңғы айларда болған вақаларға сәйкес Қырғызстанда шөл машқылы сүтімінің пидаты болған зенандар бойынша 10 мың жағдай хатау алыныптыр. Ауғанстанда зенандардың арасында өз жанына қасты едішілік көп өліптір. Тәжікстанда аялардың 78% сүтіме дучар болар. Бұл мәселе Қазақстанда, Өзбекстанда да ағыр. Түркменстанға кезек келгенде ресми сандардан діңі Бірлескен Милләтләр Құрамасының бір қиылдықта кешірген барлығының нәтижелері ел етерлі. Түркменстанда аял қыздарының һәр 8-ден бірінің машқылада сүтеме сезе бар болғанлығы айтылар. Біз Түркменстанда қияқты барады Прогресс фондының ве сағылық құрамасының ел басшысы Айнават Яйлимова білен сөхбеттеш олдық. Сағылық құрамасы Түркменстанда аял қыздарының ден құқықтылығы меселесіне хем ізгідерлі сынлап келер. Айнават сізді Түркменстанда аял қыздарының машқылы сүтеміне сезе бар болмағына дегішілі нәхелі мағлұматлар бар.
Түркменстан ойыншы сіздің айтшыны яғли дөулетің бір ян мағлұматты чекілі болқалия. Хатта шу меселелің үйдәк зорлығың барлығы барады үлкінші қасават кечен ел БМГ-нің қызматташылығына дөулет құрамаларының қызматташылығына қасават жетті үлкінші едек. Бұл 32 елің ішінде қараштырдық дөуліні үлкінші болып шығарылған шап әділен хасават болып тұрды. Бұл үлкінші финанс болып тұрды. Қаты кейдіктіріліп шығарылған хасават деп кіреді. Себебі бұл мәселе жетерлік дәрежеде біздің жемиетімізде үнс берілген жоқ. Не біздің ішлеміз, жазғанымыз, мақалаларымыз, өзгелеріміз БМГ санларына есептелмеген. Яғни айтасың ғой, бұл біздің салым шығарған саны мен бұл БМГ шығарған саны жемиеттің сұрауына көрі 59% сұрау берілген аял қыздарының арасында 15-49 жастағы аял қыздарының арасында 59% şu özlerini zorluğu münasip deyip hasap ediyorlar. Yine burada adaydasın öyle bellesin öyle bu sahne erkek adamlar fikir etmen bu ayar verilen özleri şeyle fikirde oluyorlar. Ne şu sahne men koşasın öyle. Bu katil uysan hemen bu resmi san.
Sol meselene kozganınız katı oldu. Sebebi sol hasavatta doğrudanım Türkmenistanlı zinanların aydalı sol bağırlıklara katnaşan zinanların ulu bölüğü maşkala sütümünün қадыдығыны бойын алыптыр. Су яғдай нәмеден хабар вериясыдың пікіріңізші?
Елбетті қоғышып қадалаштырылын варады сигнал верия. Мен пікірімші ғаты бір ярамаз трендлің болып кетшіяны варады хабар верия жемиетті. Бұл мәселелен гидленіліп сақламағы бүтін машғала, түркмен машғаласына ұлы негатив тәсірін етірия. Сағылып яғдайына, ұқтысады яғдайына, дене аял ерің статусына дәлі, еркер адамлың статусына да ярамаз тәсірін етірия. Біз түркмен жемиеті олып yaş çatıncılara bağıtarlı ediyaz olur toy tutanlarından durmuş kuranlarından yönü sol bağıta gitip koyan mı diyen soru diyor ya. Türkmenistan cemiyetinin 50% ayarlıyla düzüye. Cemiyetimizde ilatın 50% şeyle yağdaydı yaşayan olsa onu soru diyor ya biz doğru bağıta biliriz mi deyip. Şunalı bir soruları biz cevap gözleyecek oluyor.
Aynı vat Türkmen cemiyetinde ayarların үйлерінде, машқалаларында зұлымы көп сезе бар болмағына нәме себеп болар сіздің пікіріңізше?
Мен пікірімше бір зады белләп кечмек не дұры олар нәшіл есасы меселе дейіп. Бұны бір нәші факторлар бар, үйренілмелі факторлар. Қынансақ та бізің жемиетімізді социология ұлмының болмызлығы, меселелерің үйренмелігі шыңал я ағыр яғдайлары, паджығалы яғдайлары кәмақал етірге көтпілін машқалар дарғая. Мен пікірімше иқтисады мәселелер белләп білер, аял қыздардың білім мүмкіншіліктері, білім алмақ мүмкіншіліктері, оқымақ, орта мектебін бітірген соң оқымақ, үйренмек, білім алмақ, кәр едінмек мүмкіншіліктерінің азаймауы деп мен белләп білер.
Айнават, зинандарың машқалаларда сүтеме сезе бар болмағы башқа юртларады дегішілі, ема түркмен жемиетінде машқала сүтеме меселесінде башқа юртлардан башқа жемиетлерден тапауытлы бір өз олышлы яғдай бар ма сіздің пікіріңізше?
Өз олышлы яғдайын, мәселен, генналдырян, біз өзімізі бір өз олыш, біз әхлізат, мәселен, яқық сақламақ таңлары, яғдайлары, ол башқа юртларды да бол кечен яғдайлар. Yönü, meselim, gözü iyiliyen de halkın, ilatın, esas hanım yaşlığın, var adam düşüncelerinin pis olmağı eminim genlerler ya. Bu yağdaya da düşünüp olayan mümkün bilimin, malumatların, akımının az olmağı, Türkmenistan'ın. Yönü Ştay'da pasivliği, mesela öz oluşlu deyip, bolp bilir deyip men belli etmeyeceğim.
Son yıllarda cenanları örgüdüleyen zorluğun ünf merkezine düşmeyi, kəvri yurtlarda kəvri netice de verdi. Mesela şu ayda İtalya'da maşkala zorluğu var da yöriydi, kanun kabul edildi. Bu yurtta her üç günün bir cenan erkeğin elinin ölüyerdi. Qazaqstanda bir adamın ayalının kulağını, burnunu kesmeyi, devlet resmiyetinin öz ayalını öldürmeyi alı yağdaylardan son şol yurtta telefon arkalı canlaşma için anamliyine satıldı. Türkmenistan'da hem şu mesele çınlaki üns berilme için neme edip olurdu, nehili şerifler dörümölü deyip pikir ediyorsunuz şol mesele çınlaki üns verilip başlanma için.
Bu soru güzel sağolun. Min belecek vardım iki zat. İngisası zat cimiyetlilin hükümet idaralan hükümetin aratından katnaşık açılmalı. Şu at bıynansak da katnaşık yapık. Bu mesele var adam yecir çekeyen cimiyet zulüm osayda var olayan gıyırlar ayarlar gitmeyene yerleri katı az Türkmen cimiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen oklar. Kulluklon az bulmalı ya da doğul derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler katı negatif tehdir ediyor. Bütün cemiyete, şu da demin bellesin ya bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dünya ayarıyla meselesi değil. Birinci dönem ara katnaşık açılmalı, ikinci dönem kanuni yaldaydı, tehdi kanunlar öğrenilmeli, kumşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'la, Kırgızistan'la, Tercikistan'la, Özbekistan'la, yine soruları kopyalaman, mesela Ursiyet'te şu olaya deyip kopyalaman, Gonşu yurtlarda şu olaya deyip kopya alman, Türk'ün mentalitetini, Türkmenistan'ın gımmatlıklarına göre analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen, maslakat edilmeli, hükman cemiyet bilen, cemiyet diyem de kim? Pidalın özleri, ilkinciden, maşkalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar, ehlisi maslakatlaşıp, şunalı prosesler, süvülen, katnaşık prosesler, maslakatlaşma prosesinin süvülen fiyatı kanunçuluğu yedip başlamalı.
Sağ olun aynı vaat verin gürümleriniz için, sökretleştirme katnaşanlığınız için minnettar.
Sizden güzel gürümdeş olanınız için çok sağ olun.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayetine salkın huvanın aralaşmağı bilen bir neçe obalarda yerli yaşayıcılar, TV qad üpçünçlüğünün peteleninin aydiyarlar. Obaların ilat könelişen qad geçirici ulgamlarından peydalanyar. Sevitte elektrik energiyasının hem de arası ağız suunun üpçünçlüğü bilen bağlı problemalar devam ediyar.
Şu günler huva salkınla başladığı hocalıklarda TV qadın batışı cüda peteldi.
Deyip Mara etrafının peşanalı genişliğinin bir yaşayıcısı aydiyar. O bu yerlerin aksanından çıkan turbolarda qaz sızmaları xasavalınyar. Yerli yaşayıcılar qaz geçiricilerin çalışırılmayan onu, turboların çürüyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'a o bu yerlerinin merkezleştirilen qaz üpçünçülüğüne biriktirilmeyi, qaz turbolarının çekilmeyi 1990 yıllardan başlayıp giyinirme iyi oldu. Yönü könülüşen turbolarda vaatlı vaatına avatlı iş işleri geçirilmeyar.
Köçelerde qazın iyisi var tibavi qaz geçirici demir turbolar çalışır. Şonun üçin turbolar çürüyer, deşiliyer ve qaz çıkaryar. Biz bu yağıday barada qaz üpçünçülük edaralarına ençemege de xabar verdik. Çüren turboların çalıştırılmalıdığını ya da avatlanılmalıdığını xahiş ettik. Yöne hiç kim becermedi.
Deyip peşanalı genişliğinin yaşayıcıları aydiyar. Etrafın ağ altını genişliği hem bir mengdeş problemaları baştını geçiriyar. Turbolarda emele gelen deşiklerden qadın sızıp çıkmağı bilen hocalıklara varayan TV qadın basışı peteliyar. Yerli yaşayıcılar TV qadın basışının onsuz hem pesvolonu aydiyarlar. Yerli üpçünçülük edaraları rayetlerin geçiricileri çalıştırmak barada xaişlerini demir turboların yetmezçilik ediyanlığına aydıp cevap veriyarlar. Hocalıkları iverleyen qadın basışının petelip qadın iyisinin tüvürüge yayılır. Ermağı bilen oba yaşayıcılar bu yağdaya öz baştak çıkılığı gödleyer.
Qonşuları bilen öz aramızda pul toplap kepsirleyici çağırdık. Turbolardaki diskleri kepsirletmekçi bolduk.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Yönü kevşirleyiciler demir turbaların ımıklı yukolonunu geçiriciler de melegiren deşikleri yapmağın, qatsızmalarının önünü almağın kıyın olan onu aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar kış pastının basağısını üpçünçülük ulgamlarına avatlayış işlerinin geçirilmeğini, qatsızmalarının önünün alınmağını talap ediyarlar. Olar qat üpçünçülük edaralarının işgərlerinin hocalık hizmetlerinin tölevlerini vaatlı vaatını yığınayanlığını, yönü avatlayış işlerinin vaatlı vaatını geçirilmeyenliğini aydiyarlar. Şulbur vaatlı bu sevittir Birleşen Çarlak Gengeşi'nin yaşayıcıları köp sanlı hocalıkların merkezleştirilen gazı geçirici ulgamları arkalı verilen TV gazdan peydalanıp bilmeyenliğine aydarlar. Olar huvanın temperaturasının peselmegi bilen obanın gazı üpçünçülüğünün tas dolu diyenyalı kesilenliğine aydarlar. Oba yaşayıcılarının en çemeti özlerinin odun yakıp nakar bişiriyanlıklarını, çay kaynadiyanlıklarını, kış pastını odun yakıp ilanıyanlıklarını aydarlar. Galiberse de bu sevitte propan, gaz balonları hem meşgurluk kazanıyar.
Sähil huva salkınlısı bizim ovamızda gazın kesildiği hasap edeymeli. Hocalıklar propan gaz balonlarını ulanyarlar. Köp hocalık gaz etmezçiliği sebeple odun yakıp nahar bişirmeli bolyar, çay kaynatmalı bolyar. Kız paslında odun yakıp yılan aymasak başka alaç yok. Hazır odun hem kımmatlayar. Biz kızda tezek yakıp mıdar etmeli bolyarız. Ya da salyarkalı peç ulanmalı bolyarız. Salyarka peçlerine yakınımızda öyün içini salyarkanın iyisi tutyar. Bizim içen ağı suvumuz hem yerin teyinden kazılıp alınyan kuyinin suvu. Tok hem kesilyar. Elektrik üpçünçülüğünü köplönç her gün bir neçe sağıtlap kesiyarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Şu günler gün orta gün orta evtlerde salkın düşüp başladı. Havanın temperaturası aşaklayar. Türkmenistan energetika serişlerine bağı yöne sevittirde sağından çıkan infrastruktura deskalar sebeple yanğış serişlerinin paylanılmağını böktönçlükler yüze çıkar. Ençeme obalar henidem onlar çoğil mundan odal oturdulan elektrik ve gaz geçirici ulgamlarından peydalanyar. Türkmenistan'ın ilatı 2019 yılı için elektrik energeti ve TV gaz bilen tölüksüz üpçün edilerdi. Yöne iktisadı kıyınçılıkların arasına muğut hocalık hizmetleri yatırıldı. Hakimiyetler hizmetlerin tölevli görünüşe geçirilmeğini halkın hali yağdayının qovulunmağı ve bazı iktisadiyetine geçmeğin şertleri bilen düşündürdüler. Devlet medyası oba ve etraf yerlerine kocalık hizmetlerinin üpçünçülüğünün pes yağdayı varada xabar vermeyer. Mara vilayetine qadı üpçünçülüğü bilen bağlı problemler baştını geçiriyen obalar Sevit merkezi bulan Mara şehrinin 20-30 km tövürüğü aradaşlıkta yerleşer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen büdjetçileri öz işleýän yerlerinde ýene de pul tapşyrmagy mejbur bolýarlar. Bu gede olaryň zähmet hakyndan tutulýan pul täze ýyl bayramyna taýýarlyklar üçin niýetlenýär. Täze ýylyň öňü terisinde hadyça köçeler we dara jaýlary bedelýär, arça agajy dikilýär. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlamagy Türkmen awadyň edara karhanalarynyň işgärleri üçin iş yerlerinde goşmaça pul tapşyrmaly boljagyny aňladýar. Adatlyň habarçylary bilen görüşen levaplar bayramçılık çıktıcıları var adı özlerinin eyem xabarlı edilenliğini gürrün verdiler.
Suyul hem önki yıllara mingdes oldu. Her idari kerhananın önünde ulu arçanı dikmek ve bedek işlerini alıp barmak var adı Türkmen Avat Şehir Hakimliği tarafından talep edildi. Dinç günü bolmağını aramazdan 3. dekabrda ähli edarların öň tarapında dikilen arça agajyny bedeýän işgärleri görmek mümkin.
Dip anonim urlaşan büdjet işgäri gurrun berdi. Bu işe gatnaşýan büdjet işgärleriniň söýlerine görä edaralaryň öňünde karçalary we binalary bedemegi işine adynan 3 iş güni gidýär. Ir 9-da başlanýan işler akşam 17-de gutaryar. Munyň çykdyjylary üçin her bir işgärden 50 manat çemet ýygnalýar. Toplanan pula bedegler satyn alýar we avtokran hakyna tutulýar. Ýokary ötürýän technikanyň ortaça bahasy gününe 1000 manada ýetýär. Türkmenistan'da täze ýylyň öňü terasynda adatça köçeler we dara jaýlary bedelýär. Edaralaryň köpüsiniň öňünde arça agajy dikilýär. Bu taýýarlyklary büdjet işgärleri çekilýär. Olar çykdyjylardan başga öz wagtyny hem sarp etmeli bolýarlar. Şoňlar Türkmen awadyny köpçülükleýän arça bedemegi işlerini bitirip Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşýän onlarça edara karhananyň öňünde şeýlede tilgäklerde görmek mümkin. Mundan başga da şäheriň köçelerinde ötüp duran arçylar hem bedelýär. Bu işe hem büdjetçiler çekilýär.
Bitrap Türkmenistan köçesine yolun orta bölüğüne gazon, şol yerde ekilen gök arçalar var. Türkmen avadın demirgazığına başlanyan Mautumulu köçesinden gaydiyan ve Akgöyün arçasına çenli barayan bu yolun 5 kilometrinäki diri ağaçlar bedelýär. Bu ağaçlar bedemek işi mugallimlaryň ve terbiýeçileriň boýnuna yüklenýär.
Dip anonim urlaşan bürjet işgäri gurrun berdi. Şäheriň baş arçaty ak öň öňünde dikilýär. Bu ýerde taýsy täzeýil bayramçylyk tabaralary geçirler türkmen telewizionasynda görkezmek üçin gepleşikler, video düşürler. Bu çäreleriň ählisine ýene de bürjetçiler gatnaşmaga mezur edilir. Emma häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan bu bayramçylyk şagalanlary ýürüýde saýlanyp alynan gatnaşyjylardan başga adamlar baryp bilmeýär. Geçen ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun ähli şäherlerinde bedelleýän baş arçaların qoloyuna adatı rayatlara, şol sanda çağalara 31. dekabrda ve 1. yanvarda barmak ruhsat berilmendi. Bayramçılık meydanı ilatın polisiya bilen qorulupdi. Yurdun ähli künçeklerini bedemek ve bayramçılık atmosferasını döretmek işlerini maliyeleştirmeğe mezur edilen ilat yıllar boyu bayramçılıklarda dürlü çeklendirmelere hemsiye de var olyar. Geçen yıl teyze yılda bücretçilere bayramçılığı kafe restoranlarda bellemek qadağın edilipdi. Häkimetler bücretçiler vaavatında işini yitirmek hayvatı bilen girdin bu qadağınçılığı resmi taydan düşündürmedi. Ama kəbri yolbaşçılar öz işgərlərini bunun problemi döretmezlik maqsadı bilen düşündürüpdi. Şol wagtda da büdjetçiler täze ýyly öýünde öz ýakynlary bilen garşy alman ýerine 31-nji dekabr we 1-nji ýanwar resmi din jalyş günlerinde köpçülük bilen çäherelere çykmaga mejbur bolupdy. Türkmen häkimetleri bayramçylyk bedegleri meselesine ýyllar boyu uly üns berýär we bu işde tapawutlanmagy hem halýar. Türkmen paýtagty birnäçe ýyllap täze ýylda Merkezi Aziýa regionunda iň beýik araça agajyny dikmek bilen buýsanypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. 4-nji dekabrda Israilin harbylary Gaza zorlugunda öz güýçlerinin Hamas jeňçilerine garşy söwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamas toporuny terroristik guruma hükmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israil Gaza zorlugunyň günorta tewitlerinde kurýer operasiýasyna girişdi. Israilin zarbylary netijesinde 10-njy Palestinaly helak boldy we yaralandy. Täzeden başladylan söwüş hereketleri Israilin güýçleri bilen Hamasyň arasynda gelinen 7 günlük ok atışlyklary boýunça araketmäniň 1-nji dekabrda tamamlanmagyndan soň döredi. Araketmäniň çäginde Hamasyň saklaýan aglaba Israillerden ibaret 105 damun 240 tane Palestin tutugy bilen çalşyldy. Sol bir wagtda täzeden başladylan söwüş hereketleri zamunlukdaky beýlik tutuklaryň kadaly azatlygy çykyp biljekdigi baradaky umytlara kölek saldy. Käbir maglumatlara görä ýene-de 130 töwereği adam zamunlukda saklanýar. Britaniýanyň harbylary Hamasyň 7-nji oktýabrdaky hüjüminden soň zamun alan adamlary ýüze çykarmagy himaýat etmek üçin Gazanyň üstünde gözegçilik uçuşlaryny amala aşyrjakdygyny ma'lum etdi. Bu soňky özgörüşi Britaniýanyň gorunyk ministrligi tasdiklady. Britaniýa 7-nji oktýabrdaky hüjümde azyndan 12 britan raýatynyň öldürilendigini we 5-sinin entegem direksiz ýitendigini aýtdy. Bu aýrylykda halkara jenaýat sudynyň baş prokurory Karim Khan Gazadaky uruşda ähli taraplaryň mümkin uruş jenaýatlarynyň derňelmeginiň tarapynda çykyş edýändigini aýtdy. Biz kanunyň ol ýerde front liniýasynda bardygyny we onuň ähli kişisini gorumağa ukyplydygyny görkezmelidir diýip Khan halkara jenaýat sudynyň 3-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellädi. Khan soňky günleriň dowamında Israil we Palestin territoriýalaryna sapar etdi. Ol Hamasyň hüjümleriniň pidalarynyň ýakynlary we dostlary tarapyndan çağrylypdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.